Kitu wali naga jarakhen VOA fan oromo VOA 24 na ilsaat irra jakas uljirtan. Waan onkololees diddama furitif diddami shanitif guya forfanna lama sani opesin. Waan diyo sanu jan khaysak tukkir debinayti sanittimn ansura ala kehtin uli adda. Taflannu Amerika taa diyaachu jirtu tiin jalkamn. Wala rafuhuone sanittimn.
Halit Amerikan timma virusi korona kabatte jirtu dule filannu biyatti keessatti geggeessamaa jiru irratti iddoo ijoo kabatte jiru yoo ta'u filannoo sadaasa sadii geggeessamaa jiru keessattillee akka durii addaddummaa ilaalcha siyaasaatu hin taane ejjennoon dhimma kanarratti jiru murteessaa akka ta'uuf deemu dubbatamee jira. Gabaasaa Richard Greeniif Megan Dazor ergan soraatu dhiyeessa.
Presidenti Amerikaa Donald Trump yoo tana maanguddoota Floriidaatiin wal dhufelletti bari korona itti mo'annu. Yaayyuu ba'ee jedheetiin irra deebi'an malee dubbate. Gorsa dhibu kanaallee harkaan gaachuu jirraa jedhe. Ergaan ani maanguddoota Ameerikaati qabu abdii fi ofitti hirkachuu. Dadhabbiin teessan lafatti hin banne if abdii gamaa mul'ata itti dhiyaachuu jirraa jedhe. Namni Trump waliin dorgom Joe Biden ammoo Trump balaa vaayirasii koronaa kan Ameerikaatti addachaa deemuu jiru kana akka waan laaftuutti ilaaluu jiraa jedha.
Turn the corner, my lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Rati jijjiirra ewaaqi bittasuma akkum jiran kan akkaraalle caala dabalatee mujjiraa jedha yoowwan vaayirasii koronaa dubbatu. Ameerikaatti nama 200,000 fi 20,000 caalaatti koronaa kanaan lubbuu dhabe akka yuunivarsitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaasa baafteen jettetti. Akka ogeeyyuutti jedhanitti vaayirasiin kunin ajandaa silaa namii irratti mari'atu. Haakki gabayaa walaabaa fa'a dhimmi baqataa caasa fayyaatii fi mirga ulfuufirra baasuu faani duubatti hambisetti ajandaan guddaan kam koronaa kan ta'uu jira. Akka vaayirasii kanaan to'atanii fi jireenya Ameerikaallee laafuu dhowwaniin irratti paartiin Ameerikaa bulchitu lamaanuu Rippaabilikaanii fi Demokiraatii yaada mataa ofii qaban irra wal falamanillee. Falamuun tanaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadiitti yaa'utti jiran. Pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta jedhatte mootummaan isa tajaajila mootummaa kennu haga durii illee caal wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teknoolojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma Daawwitiin Nairoobii erge.
Keenyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. Dhuma torbe kanaa pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta pirojektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyeessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Kenyaa akka kutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Kenyattaan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan. Dargaggoonni biyya jaallatan dinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uuranii ammas ogeeyyiin biyyatti maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda keenyaan qabdu agarsiisu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
When it comes to mapping for the first time in our region the resources that exist.
Akka jedhu Keenyaattaan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaa waan kana qindeessuuf jedhatti kubbaaniyyaan biyya ormaa an maqaa dha'u hin feene takka hojii kanaaf shilingii biiloona 30 yookaan immoo dolaara miiliyoona 2.7 ga'uu gaafate. Sanuu odeeffannoon biyya keenyaa harka biyya ormaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii 1010 kana osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii keenyaan qophaa'aa jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee keenyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaanii harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya miiliyoona 50 bifa akkamiitiin fayyadamoo goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetame jedhu Keenyaatti yeroo dubbatan.
Pirezidaanti
Keenyaattan hojiin maappii kana qopheessus bara dhufu kan akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan keenyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu ka hundumaa nambaa jedhamu mootummaa keenyaa fi ogeeyyii biyyattii. Tiin kan gaggeeffamudha jedhan Keenyaattan lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan dinagdeen keenyaa gara ammayyummaatti saffisaan seenaa jiruuf ta'us Keenyaattan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatu walitti qabaa jira ka jedhamee odeeffamaa jiru haala ni jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojiirra oolu lammiileen biyyattii tajaajila mootummaa irraa fedhan kamuu bakka tokkotti argachuu kan dandeessisu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknoolojii wal baruu hedduu akka argatanidha. Keenyaattan kan jiran Keenyaan bara 2020 duula lakkoofsa uummataa kan gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf ka hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknoolojii biyyattii alas beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairoobii.
Sagantaa yookaan piroojektiin gabata laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran ta'a akka wanciifa jajjabeessanii misoomsuuf karoorii ba'e tunanmo kesumatu yuwarnaanno harowan cheejiru aktokko gammachuu tokko tanaajananimmo aklaftee nirraanun buqqifnee jedhanii shakki qabanii jedha nakormalka oduwachiin wargeen
naannu oromiyaa godina shawaa lixaa fi shawaa kibba lixaa gidduutti argama bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroon Wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoota irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutota uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin
kunoosumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Jidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa Wancii fi dandii jidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjannee maaraatoonii walakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo niimisooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo beellamoo zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 7 Dooktora Abiyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbadeeti.
Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ikootuurizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti umurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii nan bowwalisoo moocii Wancii kunaa misoomu mangistoo lamaan fakkeenyaaf naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisaa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee piroojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan afaa ture kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana harginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna.
Fayyaa lamaan jedhama haroo Wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dooktor Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti piroojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masanad Maasuun jedhama. Piroojektiin kun hin dhufayyaanee naa oduudhaan nageenyu gammachuu nutti dhagahame. Garuu nuti hadha miti kan gammachuun kan nutti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetti biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misooma haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjannaanii mootummaan hojjetan jiru garuu inni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedhaa. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma ja'ina agarratti hamma xumura isaan agarratti wanti gammannee wanni isaan hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef shiinii ja'ina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu hojjechuu jira. Gizee Rasillaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture inni soomsina jechaa ture misooma kan nu argisiise dhugumaan ta'uu laata jenneeti.
Mootummoonni gara darban gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee Haayile Sillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Haayile Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaa nafuu jechuudha. Sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofu'atte si'a baay'eedha keessumaa moocii nan bo'olisoo. Si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dooktor Abiyyi dhufanii waanta nutti himaniiru waanti kun dhuguma tattamaan waanti kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waanta keessa keenyatti anabichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
jireenyi qonnaan bultootaa naannoo Haroo Wancii Haroo Wanciin kan wal qabate ta'urraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddalaa guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nun barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamuu otoo qabeenya uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada.
Wanti nuti jibbinu kana keessa yoo biyya kana ka'aanu hin jedhan biyya kana ka'uu hin dandeenyu biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaanna warqeen keenya kun yoo sii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barhaa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanneen jedhe.
Yeroo hojiin misooma Haroo Wancii jalqabamu waan ni gumaachina jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa.
Gumaachi immoo nuti gochuuf dandeenyu naannoon kun humna qabna humna keenyaan bira dhaabanna nageenyi naannoo kana hin eegsifnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna.
Ummanni keenya qaama barate ummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu. Fakkeenyaa fi ummanni Wancii achumaa dhufa keessummaa simataa nyaatallee nama laatee nama kanfalchiisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessan dhuguma galmaan gaatennaan ummanni keenya guutumaan guutuu maateriyaalii barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laatallee laaqanallee dhiyeessanii fi tajaajiluudhaaf ummanni qophiidha.
Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwinee keessummaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessinee buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu obaafnee biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaannee kanaan gumaachinee gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma Haroo Wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maalinni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riizortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddi, bulmaata barbaaddi, shaaworii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardee yoo seenteet innum sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophiitee asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taanaan nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 17 wayiiti. Ammi kuniyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma. Jireenyi uummataa jijjiirama. Fakkeenyaaf daandiin jiru ture ummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf amboo waliisoo deemuudhaaf kunillee furma hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Ani Birhaan Badaalahu kaadis abaanii mataa'utti haa'umsa mataa hulettanya gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo 2ffaa fi kan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufee daawwachuu danda'a itti gammadallee. Osoo haroo kanarratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Uca magaalaarraa bakka kana wayya.
Tasfu baalallu naa kuturaachin dammoo 25 እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት
ተስፉን ጀደማ ነሞተ ይደም ሸንታኔ ትገረነ ከንዱፍኒ አንገሩ የሮጀል ቀባፍ ከንዱፈ ከናንዱረ ኡፈይ በከ ከነዳውቹ ፈዋንቱሬ ሰበምኒ ሳሙ ሄሪዮትሪኮ ዋንሶራን ተገርሲሰኒፍ ፎዳ ቴሌቪዥናቲኒ ስላላንቱሬ ሙሜ ሚኒስትራ አብያ መደሞ የሮ ሃሮወንጪ ረቶጂ ሚሶማ ኒሆጀና ጀደን ሄዱን ገመዴ ኦሶ ሃሮወንጪ ረቶጂ ሚሶማ አንጀል ቀባሚን ዳውቹን ቀባ ጀደንፈ ጀዴ sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaaseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karaan guddaan godinaa Booranaaf Gujii bahaa wal quunnamsiisuu eega cite jee hedduu ta'ee jira. Karaan kun riqichisaa lama naannoo Cululiif Malkaa Gubaatti laga daawwaarraa lolaaf bubbeen eega cabee as tajaajila kennuu dhaabuu isaatiin namni walitti ba'uu dadhabee jireenyi illee qaaloftee jiru warra lafaa. Bulchiis immoo dhiyootti hojii jalqabuuf abdii qabnaa jedha. Soraatu warra lafaaf bulchiisa illee dubbise. Kunoo.
Wala tole karaan kun karaa dheeraa liibaniif dirree qaxxaamuree heddabra akka warra lafaa jedhutti karaan kun karaa adduuti karaa jireenyaaf irra gatan warreen godin gujii bahaa karna gellee booranaa si dubbisi nama akka baruu faan nama akka galma faani maa kan himatan karaan kun eessa
faa. adamo yele ya yachi dumu kanale atjen jiran gutu gutu kan tin batan kan tan iru meto gat jadi hi shanka mohan jata ma ki sulma mayon
kharan kun kara kame
khara gaba budda gudi gudi tiyo kharan gudi borona te gutu nasis
amyo ni jit kharan hamin walta dan dan mi umar to de mamale
kharan gudi tapin dan dan jiru kharan chinne den chu gana awasa illa re baade bulora ekke daasi yat bacha ani juwan kan salin chala bachalan daase jinma le kharan ibin jiru
kilometra gam de man jechu kharan marto kana kana
jakki woni tira kun to kon gatu mama ni tapin na di medel borona ta gawa ta gatti bichedi moyela gawa ta sati ki ni tumi de jakki ba afu kan ibin yan ta wo mara tira chima mandar ki ni to kun to ko chala de ma dikki
hojjachu jal ka bani kan wano jachu jiran fargite kulan karani tije tkhone in arda makanen
dan man kaguba ki ana gumen dello
war la fa gamir ti tini satune
ti ba yere ka tja jira ke dikate nanyama agele bona ta fa gumen kaguba ko fashi ibsedi en kwa ta kampare ti rena jira
e sirraje kharan kunin
galana buddoya dagin borona ti ji dudu dudu kana yandan dikit balanda wa kana hala
amma kamin takkani balanda wa kan rayo cete namya kamin walta kisi se kharan dibin takkani jira yota ku ferensila
kharan dibin takkani dibin namo kam bishan ta ko ye khani suya mate nani su sunmo de se fa ni kan no ta tashi dib se ye dib bahu baste tinta ke male kharan dibin ta ki tinta ke dibin jira
namya sana wa tan jira
ni sana ta ko ma ta ka ni ba fo tele ba ye jira
namya dal ma fani wan lagi kuni ni wani titi khara lagda waxo xana mo xara ci xana maani rabe
ena du ko ni di da rafesa ngaranam ma sunnam fudate nam sunta de sa bibi akdine enti yan onar gi dirti durani magala ane dayo xani gando digren ka ka gimento xaran ke be xaka boba xaka bulbuli magala bulbuli xaka na fe de man ka duba xana ta kani uda tini dubin corona ta kani wa ci darmani so di xan me ke xani kara borbor man hajra ti tin dokul goma ti mo yele murature haran kun tara batte duwa ga kenyan de mo yele wal kun nan ti sa barde ra pure haran kun mo kara mo hani ne de ni ero de ra pure to man mo dia sa de la ka ke sa nu denna ere ne mo mi sa ne dam ko tin ko na sin bu pani ten sa ni ne sa le giro ha ji la ha ji sa ni ten na na re ero sin le ga mo un balan na ti min to ya di ka ti gam tin le ga ne man le fasalti to kon le de ni aya jamma ta jeno jeti jira
akhe sa to yu chi de kharata na ne mal kan guba fan guddo mi dam ten
ade kharan si chi de magala an kunu gar yumma ti guba de be jira an dara fadallu magala tana yu kha maddi ti ki kharala in me dura na bicha tu re ade kharan si ne ti ti ammo guba de ri te gar yumma ti de jiran te ne yanna
dira gami chi khara gudda khanira
dil chi non suni fi dil mal ka guba sun khara dil lama chi techu qan mo di ko fatena afara jiddu ga gam da ta suwa ma umiti ana afghan ma bandum ma le nda suwa umma dilili umna umma da oli wur dan dilil lama kana chi
aga mo dirra faga ta
nano kilometre sodoma ga faga dilil chi ko ni ni dandu bul bulis mal ka guba jiddu tar gama dilili ko le ngu ma dilili galan da wa mal ka guba sun chi suni ti bishan guddo dan da bre khana ni chi ta iyaga matsulil no jetan
amma man tan do bisu jirkun abba robe dube te tiga fatama dandi ba addi agodin guji bahat kharan kunen malka guba kunen kada cululfa e gice ta ayu mil da ba ta garji afuri shani khaysi jira na mi walti dandu da dabe kharan to kocci be ni walti dandu khanuma borana af gujin acci agi kenya kharaya u dandani ne yo khan marani marani hawasa fan case de be yani gatin guddo na madda balte jira ni be ni guddo rakko khay jira jada rakkin kun agamu matana no khaysani dibu jira abrobe
kharan ni ta budda kana ala bilcha kana ala ani bacato ver dambi kun na gele rata ve ke malka bu age bakala ma koda ma
aha
centering to pshasha man gele gira nagele ka se bulbul di ko ga darbe kila kare shasha man gele gira kya mangado chi wale sita ni centering shasha man ne chu adde centering sane rata ve ne ke ge uti kila kare sa de gele gira so wala ta so de centering sa ama wori no ti wali ndu pan ni anu ti ile ilele da feti gele ro de tu rai ka jamanne kana centerira gira woruto ni moggaman fe na gara godina borana ke san fe na ni dukane lalani mulle ti ile daandii kun uummata keennallee dhiibbaa guddaallee qaba. Isa qofaama fi nageenya rakkoo nageenya rakkoo hedduu fi tajaajila guddaa uummatirraa hojjetame qabeenyaanii dubbachaa waliin turre. Dhufanii ilaalanii kaanee liqoo haala qabatamaa godina keenya keessa jiru haala nageenya sodaasarraa kaanee dafanee hojjettu sodaatamee warrillee warra gubbaallee ajaja kenneeraa fi rakkoo addeen quunnamee amma dafeen uruma turee warra seentarii soddoola jira. Itoophiyaan humna dochi baalasintaan seentarii soddo isa jala jira. Isaan walillee dubbanneerra ijoollee nuttee ilaaltee eegaa nuttee ilaalte xiqqoo wanni nageenyaa haa isa hojjechuu illee sodaatte. Lammaffaan immoo bishaanlee yeroo san bishaan guddaa bishaan itti galtee hojjettu fakkaattee amma waadaa nu galoolleedhaan.
Waan har'a boriitti hojjetamoo iftaan hojjetamoo jedhuuf hojjetamoo amirkanamaanti jedhamu wanneen namni nu dhagahu jennurra dhagahu.
Yoo kanaan dhumbee sinii hojjennaa jettee warri waadaa nu galteetti.
Yoom guyyaan akkan isaniin jedhan sun.
Torbaa ittaanu kana keessa isin bira ga'uu oollu naan jira ture mucaanii asentarii sana.
Yoo hojjetanam garuma gara gujii olaanumoo gara boranaallee gadaanumoo lamaan walitti hojjetamoo kam hojjetanam?
Lamaan hojjetan. Lama akka gubaa hojjetii achi seenuu hin danda'arre hojjechi hin jiru. Durbaan sirreeffannaa jedhani. Lammaffaammoo yoo inni nu rakkise warra shaashamannee walii hin dubbanne malee isaan immoo warra shaashamannee kana ilaallee haala qabatamaa kennaan jibbaanne malee isaan warra dabarsineen kenninee. Ni jala jiraa jettee haa cululiilla. Isa lamaanuu akkasitti karaan walitti qalfanneeru isaan ta'e jedha. Bilbilirraa kaasee haga dhaqee malkaa gubaa deehutti malkaa gubaarraa kaasee isa dhaqee meegga deehutti sooddoo jala jira seentarii sooddoo. Dhiyoo kanallee reef bileeraafi itti gallee hojjenne waan jiraniif biyyaa qofa nuu qabni itti deddeebinee bilbilee biyyaa kanuu qabanee hojjetanu gochuufi deemaa jirraa waan jedhu.
Rakkoo karaa kana? Horgumi gaayo qajii dabre booran itti irraallee ka pirezidaantiin oromiyaa turuuf irraallee yaayyuu himatan bulchiinsi immoo rakkoo lafa jirtuuf qaruu hojjechuu dadhaban am lafti keessi wayyaa qabdi kanaafuu dhiyoottuu hin hojjetan jenne abdannaa jedha. Warri lafaalleen karaan kun hin addu jireenya namaatiin walti jira hin eegannaa jedha. Hojjetamuuf dhibaachuusaa ittumti deebinee odeeffanna jara walaas humneen illee cufan galateeffadha nagaa jenne nagaa ansa irraa lafee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatee keessatti hoomaana waannisaa balaa geessiseen midhaan nyaatamuuf dhaqqabe kan hektaara 22 irra jiru manca'uu bulchaan aanaa sanaanuuf ibsanii jiru. Qonnaan bultoonnis asheeta nyaachuuf geenya waannisni nu harkaa butee maasii keenya duwwaa hambise jedhu. Kanneen keessaa qonnaan bulaan aanaa baatee ganda chokkortii keessa jiraatan miidhaa waannisni maasii isaanii irra geessisa akkanatti ibsan. Tujubeetu dhiyeessa.
Bakka guddaa keessa jirra waan nyaannuu fi waan dhugnootoo qabaannu biyya kanarra jiraanne amma muka bakka inni gootaraa keessaa inni alaan bakka bashannanta hambataan nyaate darbe uummanni biyya kanaa rakkoo guddaarra jira amma nama. Kamuutu kamuu bira qaqqabeessa. Inni hambataa kun amma sinu torban lama darbee sadii fi deemaa macha maqaa bahee isa biyya itti baheetti rakkoo guddaarraan ga'a ofiitti rakkoo guddaarraa ga'a. Humni macha biyya alaa keessa ta'ee biyya keessa jiraatu humni nama gargaaruu jiraate uummanni biyya kanaa baay'ee rakkina guddaarra waan jiruuf gargaarsa barbaachisa. Hawaasni kun waan tokko waan dhiisee waan qabu waan lafa qotamee jiruudha. Horuu takkaaraa kan 30-40 kan galaa ture amma isheetaa fakkaatu keessaa muratiin kan galeetu. Akka hambataan kun dhufu dursee waan himamnee kan himamessa yeroodhuma dhufe himamee yeroo dhufe kanis hordofiin isaadhaa yeroo takkaa keessatti mootummaan xayyaaraas kaasee hin dhiisaa isa irra dhiise kan dhiisee irra darbaa inni sultumaatum. Urgaan sa'a takkaa biisee geejjibee booda geejjibeen biisuu inni sa'a booda nagaa qabu sun immoo qorichi sunis qilleessii ugaa gadhiisee booda dhufaa akkisii nyaatamnee jechuudha.
Haala weerara hawaannisaa qonnaan bultoonni himatan kana ilaalchisee gama mootummaatti deebi'ee argachuudhaaf bulchaa aanaa baatee kata'an gara Obbo Mohaammed Abdootti bilbileen ture haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Gandoota 26 aanaa baadiyyaa qabnu. Gandi lama immoo bulchiinsa magaalaa jala jira. Ganda 20 nuti maanguutuuf daalee godhee misoomii barbadaa'ee waan tokko qotee bulaadhaaf akka nafnetti kan qorannes kan laallis kanatti jira.
Miidhaa hagamiiti kan dhaqqabe Obbo Mohaammed?
Amma kanatti amma hin dhaabbanne haga ammaa kan jiru kan itti kennu. Uummata misooma midhaanii irratti gara hektaara 1800 barbadeesseera. Lafa immoo
weerarri kun utuun dhaqqabini ogeessota dhimmi ilaalu biraa akeekkachiisi dursa ittisuuf kenname hin turre. Qonnaasi hoomana waan isaa kun balaa geessisuudhaaf akka inni dhufu kanaan duras hambi tokko akkas mudatee ture naa ibsitaniittu ittisuudhaaf maaliif hin yaalamne? Maaliif fakkeenyaaf waan akka dursanii qoricha biifuu jiraachuu danda'a? Isa kana gochuudhaaf yaaliin hin godhamneetu hin dhaqqabin dura attamitti balaa akkasi geessisuu danda'e? Maasii qonnaan bulaarra midhaan ni jiru. Guutummaan guutuutti akka inni jalaa manca'eedha kan isaan dubbatanii. Isinis kan isin naayimtan. Qonnaan bulaan kun maal ta'uuf deemu? Amma attamiin qonnaan bulaa kana deeggaruuf deema mootummaan?
Dhaamsa dabarsaa jirra. Yeroo garaa garaa qaama barbaachisuun miidhama sana biyya biyyaadhaan miidhama galmaa jiru. Qaama barbaachisuun nutis beeksisaa jirra. Mootummaan sadarkaa jirus gadi bu'ee dhimmicha yookiin balaa kana balaa guddaa fi balaa ta'ee hin beekne ta'uusaa waan mirkaneessee ilaalaa jirus uummanni kun immoo torbee booda waan nyaatu waan hin qabneef midhaan afaan irra sagayee ture. Midhaan muratee asheeta ijoollee nyaachaa ture. Dabalataan immoo torban booda muratee daakisee gara buddeenaatti jiree kan nyaachuuf ture afaan irraa waan saamameef amma immoo torban booda qotee bultoonni kun akka buqaanitti yoo deeggarsi mootummaan isaan bira hin dhaabbanne qaamni garaagaraa uummata kana bakka jirutti yoo isaan hin deeggarre uummanni kun balaa hawaannisaa kanaan buqaanii kan jedhamu jechuudha. Kanaaf nutis dhaamsi keenya torban kana keessatti torban osoo hin darbin mootummaan sadarkaa hin jiru qaamni sadarkaa hin jiru uummata kana keessatti guyyaa torban hin caalle keessatti qaqqabuu qabnaa kan jedhu uummanninis kana kan eeggachaa jiru guyyaa guyyaanis kan dabarsaa jiru.
Bulchaa aanaa baatee obbo Mohaammed Abdoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Taarratan humna gaafa isinuu bula ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti taana.